Madonna è mobile. Campus FM vi presenta Giuseppe Verdi e Jun c'ha musica mellawa. Produzioni, presentazioni o kidba c'ha Joyce Gulaimir. Insemmi l-kom u nistilinkom għattini program din għassensila ġdida li titkellem dwar Verdi. Verdi e jun ta' mużika mill-laqwa. Il-lum nixtieq nibda billi nagħtikom tarif dwar il-mużika romantika. Wara l-ġimgħa l-oħra fl-ewwel program konna għedna li Verdi u kompożitur tal-era romantika iżda li speċjalizza fil-kidba tal-opri. Però qabel nibdew nitkellmu fuq il-mużika romantika, ħalli nsemmalkom silta verament sabiħa li se nisimgħuha titkanta minn Miriam Gawċi soprano brava Maltija mill-opra La Forza del Destino. Mis-CD The Best of Verdi, Anna Pace, Pace mio Dio.
Thank you.
sinat il-vuċi sabiħa ta' soprano Maltija Miriam Gawċi li kanta temmek mill-opra La Forza del Destino Pace, Pace, Mio Dio. U issa nista' nibda wasli l-konftit tarif dwallera romantika fil-mużika tarif li se nibdih il-lum imma minnissa nispiċċaħ il-lum nispiċċaħ fi programmi oħrajn. Il-mużika romantika hija terminoloġija abbinata ma' epoka partikolari fl-istorja tal-mużika klassika fl-Ewropa. Bdiet il-mużika romantika lejn l-aħħar tas-seklu 18 jew il-bidu tas-seklu 19. Din il-frażi, il-kelma iż-żewġ kelmiet mużika romantika, din it-terminoloġija ħarġet mir-romantiċiżmu. Il-romantiċiżmu kien moviment artistiku letterarju li beda fit-tieni nofs tas-seklu 18 fl-Ewropa. Il-mużika romantika rabbiet irqsodi ħafna fil-Ġermanja. Dan il-moviment issaħħa ħafna bir-reazzjoni tar-rivoluzzjoni industrijali u nistgħu ngħidu li kien riżultat u reazzjoni għan-normi soċjali u politiċi tal-epoka imsejħa The Age of Enlightenment. Reazzjoni kontra razzjonaliżmu xjentifiku tan-natura. Ir-romantiċiżmu kien iħaddan fih l-arti viżiva, il-mużika u l-letteratura. Iżda wkoll l-istorjografija, l-edukazzjoni u l-istorja naturali u l-effett tiegħu kien kbir u importanti ħafna. Ir-romantiċiżmu jħaddan fih ċertu karatteristiċi li nsibu wkoll fil-mużika romantika u għaw se nagħti x'huma dawn il-karatteristiċi. Il-karatteristiċi huma l-ewwel preokkupazzjoni ġdida fir-rigward fejn tidħol in-natura. Għajjem awareness kbir fejn tidħol in-natura fi żmien romantiku. It-tieni, fasċinu partikolari f'tifkiriet tal-passat, partikolarment fi żminijiet tal-Medjoevu u leġendi dwar chivalry medjoevali. It-tielet, interess ġdid fil-mistiku u s-sopranaturali fil-epoka romantika ġifiri lejn l-aħħar tas-seklu 18 il-bidu tas-seklu 19 barra li kien hemm fasċinu partikolari fit-tifkiriet tal-qedem barra li kien hemm preokkupazzjoni ġdida fejn tidħol in-natura kien hemm ukoll interess kbir ħafna fil-mistiku u fis-sopranaturali. Il-numru erba, karatteristika numru erba, xewqa għall-infinit dana il-żmien kien qajjem fin-nies xewqa li jsiru jafu iktar dwar l-infinit. Il-ħames, konnotazzjoni misterjuża għal dak li hu remot li mhux tas-soltu jew inkella li hu favolus, stramp u sorprendenti li jiġalek tiskanta. Dana wkoll dana qajjem fin-nies tal-epoka din għax-xewqa li jsiru jafu iktar dwar affarijiet li mhumiex tas-soltu jew inkella li huma favolużi, li huma strambi, li huma sorprendenti, li huma remoti. Aspetti ieħor li daħħal ir-romantiċiżmu kien focus fuq il-lejl u dak kollu li hu marbut mal-lejl, dak li mhux tas-soltu, mas-sopranaturali, mal-biża u mat-twerwir li jġib ħafna drabi il-lejl. U fl-aħħar attenzjoni u interess ġdid għall-identità nazzjonali u għalhekk insibu li f'dik l-epoka kien hemm ħafna kompożituri li bdew jikbu ħafna xogħlijiet ispirati minn pajjiżhom u nsibu għad kbir ta' kompożituri li saru fl-epoka romantika li kidbu fl-epoka romantika li kifet najdilkom kienu ifaħru xi aspett jew ieħor jew is-sfin jew il-mużika jew in-natura ta' pajjiżhom imma dejjem marbuta man-nazzjonaliżmu dan ħareġ kollu fil-interess li kien hawn fil-romantiċiżmu, mhux biss fil-romantiċiżmu fil-mużika, ma fil-romantiċiżmu in ġenerali, ġifieri fl-arti viżiva, fil-mużika, fil-letteratura, dawn ukoll kienu ispirati minn dawn il-karatteristiċi, jew wieħed jew iktar minnhom. Issa liema kienu l-perjodi? Il-perjodi tal-mużika klassika se nibda l-ewwel, se nibda bil-perjodi tal-mużika klassika fil-punent. Fil-bidu kienna l-medjuevali, ġifiri li kien jeżisti l-medjuevali spent twil ta' 900 sena, mis-sena 500 sa' sena 1400, warajh ġi l-era rinaxximentali li kienet mill-1400 sa' l-1600, damet qisu mal-200 sena, imbagħad il-barokk, li beda jisu meta spiċċa rinaxximentali għal-ħabta tal-1600 u baqa sejjer sal-1760, dam sejjer jisu 160 sena. Issa, għal-common practice, in-nies jafuħ il-barok għal-1600 sal-1760 kif għadna. Imbaġem il-klassiku 1730 sal-1820 li era klassika, meta kenna l-Mozart, meta kenna l-Haydn, meta kenna l-Handel u kompożituri oħra tal-epoka. Imbaġ il-romantiku, fejn allura unja kenna kwantita kbira ispirati minn dawka il-karatteristiċi li semmejt li bdew iniżlu l-ħsibiet tagħhom fuq karta ta' mużika. Dan kien iż-żmien romantiku li dam isu mit sena, nieqes ftit. Mill-1815 bej wieħed u ieħor, aħna m'aħniex qegħdin naqtaw linja dritta hawnhekk, u baqa' sejjer sa bej wieħed u ieħor l-1910, meta mbagħad daħal il-modern u il-kontemporanju fi żminna. Il-modern u l-kontemporanju. Il-modern beda isu fl-1890 meta kien hemm Ravel, meta kien hemm Stravinsky, meta kien hemm daw il-kompożituri u baqa sejjer sa 1930. Imbagħad il-mużika tas-seklu 20 karatterizzata minn kompożituri bħal Stravinsky, bħal Schoenberg u kompożituri oħra. Mill-1901 sa sena 2000 li għadha kif għaddiet imbagħad is-sena kontemporanja fi żmienha is-seklu 21. Dawk mela kien xi tarif li jiena wasajtilkom dwar l-epoka romantika fil-mużika, imma mhux fil-mużika biss, imma fil-qasam artistiku u kulturali kollu, meta nitkellmu dwar mużika romantika, dwar arti romantika, dwar kidba romantika, xi nkunu qegħdin infissru, nkunu qegħdin infissru xi uħut minn dawn il-karatteristiċi, plus li nkidbu fi żmien li identifikajna bħala ir-romantiku żmien bejn 1815-1910.
Questo quella per me pari sono a quant'altro d'intorno, intorno mi vedo, e il mio cuore l'impero non cedo, nelle mura che un'altra beltare, da costoro a vedenza e quel dono, di quel fatto di fiora alla vita. So di questa mi torno gradita, forse un'altra, doman lo sarà un'altra, forse un'altra, e doman lo sarà. La costanza tirana del cuore te che spiamo, quel morbo crudele, so chi vuole si serve fedele, non m'amori che non ve libertare. De mariti il geloso furore, delle amanti le sembrali ed arrivo. Ancor arrico, vicin tocchi di spicco, se mi punge, una qualche beltà a sé. Qualche beltà.
Et fittex home loan? Zur wahda mill-ferrat tal-APS Bank ċempel 212-26644 jew zur apsbank.com.mt għal aktar informazzjoni. L-APS Bank u autorizzat mill-MFSA.
Il-ġimgħa l-oħra tkellimna dwar it-twelid u t-tfulija ta' Verdi. U waqafna meta ta' 20 sena mar Milan biex ikompli l-istudji tiegħu. Ħalli inkomplu minn hemm. Verdi mar Milan għax kien rebaħ borża ta' studju u barra minn hekk kellu għajnuna finanzjarja mingħand Barezzi dak li kien il-ħabib ta' missieru u dak li kellu tama kbira li Giuseppe kien għad jirnexxi. Iżda għalkemm Giuseppe kellu moħħu pjuttost mistrieħ mill-lat finanzjarju, xorta ma rnexxilux jidħol fil-konservatorju, mhux kif nisimgħu għaliex ma kienx tajjeb għax m'għaddix mill-eżami, imma għax kellu età ikbar milli suppost kellu biex jidħol fil-konservatorju. Minħabba f'hekk kellu jieħu lezzjonijiet privati għand Lavinia, li kien maestro di ċembalo fit-teatru La Scala. Wara ftit żmien li kien f'Milan, Provezi, li kien jismu Ferdinando, u kien wieħed mill-ewwel għalliema ta' Verdi, tiftakruh l-organista tal-Katedral ta' Busseto. Mela dan Provezi miet, u Giuseppe prova jilħaq floku u. Però l-impik marant wieħed li kien inferjuri għalih. Beda biex jaqta' qalbu Giuseppe, iżda hawn sab lajnuna tas-Soċjetà Filarmonika, din ħarġitlu allowance żgħira li Beck seta' jkompli għaddej fil-qasam favorit tiegħu jiġifieri fejn titħol il-mużika. Barrezzi tant kien jemmen fih u tant kien rid jinkoraġġih li talbu biex jibda jgħallem lil bintu Margherita. Dawn eventwalment saru jinħabbu u fl-4 ta' Mejju 1836 Giuseppe u Margherita iż-żewġu. Miż-żwieġ Giuseppe kellu żewġ titfal, Virginia Maria tifla li twildet fl-1837 ftit wara ġifieri li jarqu sena miż-żewġin u tifel kellu il-Licilio Romano dan twilet fl-Ulju tal-1838. Sfortunatament, iż-żewġ titfal it-tnejn mietu feta tenera ħafna. Virginia għexet bejn l-1837 minn Marzu tal-1837 sa wissu tal-1838, jiġifieri qisu xi sena u ftit iktar fuqhom, sena u nofs. U Icilio dam jgħix minn Lulju 1838 sa Ottubru 1839, jiġifieri kellu qisu sena u tliet xhur. Tistgħu timmaġinaw Verdi kif ħassu ħażin ħafna mal-mewt tagħhom. Nixtaq qada anke l-mara tiegħu mietet ftit wara Margherita. Margherita mietet fit-18 ta' Ġunju 1840 minħabba enċefalite għax kellha irritazzjoni u infjammazzjoni fil-moħħ. F'dak iż-żmien Verdi kien qed jikteb l-ewwel opra tiegħu li kien li mbagħad sar jisima' Oberto Conte di San Bonificio. Iżda l-imwiet li ġarrab, imwiet li far kulu ħajtu jkollna ngħidu, ħallew imkisser u imdejjaq u ma setax isib il-kaptu. U kien ġie però kkommissjonat biex jikteb opra li meta saret, kienet suċċess kbir. Jiġifieri minkejja li kellu da trabil kien ikkommissjonat u l-opra kitiba u fil-fatt għattilkom x'kien jisima' Oberto Conte di San Beneficio. Il-premier ta' dan ix-xogħol li kellu jiksiblu suċċess kbir kienet l-ewwel opra tiegħu sar fl-La Scala f'Novembru 1839. U minkejja li kienet suċċess xorta ma setax jistabar Verdi għax mitulu żewġ titfal u mbagħad mitlu anke l-mara. Ma ninsewx li kien għadu kif tilef iż-żewġ uliedu. Bibnu imut xar biss qabel il-premier tal-opra, ma naħsibx li kellu moħħ il-premier tal-opra għadu kif mietlu ibnu xar qabel, imma hekk kienu l-affarijiet. Mhux ta' bxejn li ma setax jistabar, aħseb u wara kieku kellu jsir jaf li ftit xhur wara biss kellha wkoll tmut martu. Iżda xejn ma wassal biex iżhom lil Bartolomeo Merilli l-impreżarju tal-La Scala iqabbad lil Verdi biex jagħmilu tliet opri oħra, tant kien sodisfat bl-ewwel opra tiegħu li minkejja li kien jaf minn dak kollu li kien għaddej privatament u personalment Verdi nħabba l-imwiet ta' uliedu u eventwalment anke il-mewt ta' martu, qabdu jiktiblu tliet opri oħra. Kien propju waqt li kien qed jikkomponi t-tieni opra li martu mietet. Issa din l-opra li ngħatat l-isem ta' Un Giorno di Regno, kontrarju għall-ewwel waħda kienet falliment għaliex huma ħafna raġunijiet ta' Verdi li kellu dan id-diżastru. L-ewwel nett irridu ngħidu li Un Giorno di Regno kienet opra komika u Verdi kien iqis it-Taljani li kienu għadhom mhumiex lesti biex ikollhom biex jaċċettaw opra komika, imma fuq kollox kellu l-inkwiet fid-dar tiegħu b'mar serju li farraklu l-familja bħalma smajtuni ngħid. It-tieni opra, ġifieri Un Giorno di Regno,
saret għall-ewwel darba f'Settembru tal-1940, tliet xhur biss wara l-mewt ta' martu. Tant kien għaddej minn perjodu ħażin ta' disperament li ddikjara li kien se jwarra pal kollox l-idea ta' karriera fil-mużika, imma fortunatament kien hemm min ma ħallihx jagħmel dan. Inkomplu darb'oħra dwar episodju ieħor dwar il-ħajja ta' Dana, il-kompożitur romantiku operistiku kbir Taljan.
Solenne in quest'ora giurarmi dovete far pago un mio voto lo
Mela, wasal il-ħin issa biex nitkellmu dwar l-opra Mażula għallum fil-qosor għandi ftit tarift għalikom dwar l-opra Nabucco. Nabucco fil-qosor għal Nabucodonosor hija opra f'erba atti u kienet it-tielet opra komposta minn Verdi. Kienet l-opra li stabbilitu bħala wieħed mill-kompożituri tal-opra l-iktar magħrufa mhux biss fl-Italja imma anke fid-dinja. Kienet ukoll l-opra li rabtet lil-Verdi mal-kawża politika li kienet għaddejja fl-Italja f'dak iż-żmien. Il-libret tal-opra Nabucco kien ta' Solera, u dan min-naħa tiegħu bbażah fuq l-istorja biblika dwar xi ġralhom il-lut meta kienu ntrebħu magħruf il-Babilonja. Fil-fatt l-opra tirrakkonta l-inkwiet tal-lut li ġew attakkati u eventwalment mirbuħa minn Nabucco, ir-re tal-Babilonja. li eżil jom min artom. Dawn l-avvenimenti storiċi li ġraw tassew joffru sfond li fuqu isseħ l-istorja sentimentali jew politika li uża Verdi mill-libret ta' Solera. Mela għanna il-qafas huwa qafas storiku ta' veru, però mbagħad għandna l-istorja sentimentali li hija invenzjoni sew fil-kidba ta' Solera kif ukoll fil-mużika ta' Verdi. L-opra tirrakkonta l-pika li kien hemm bejn Fenena, bint il-re tal-Babilonja Nabucco u Abigail li suppost kienet it-tifla l-kbira tiegħu. U li t-nejn kienu jħobbu l-istess raġel dawn it-tnejn Fenena kif ukoll Abigail it-tifla l-kbira uħta minn għalija uħta. Kienu jħobbu l-istess raġel l-Izmael in-neputi tar-re Ludi ta' Ġerusalem. Abigail tajt li Izmael li jekk jaċċetta mħabbita taqbes għall-lut ma' Nabucco ma' missiera. Iżda Izmael jgħidilha li ma seta' jħobba qatt. U Abigail meta tisma' dan il-kliem tistħu mela l-ewwel tgħidu li lesta biex tgħin lill-Iżraeliti imbagħad għax ma jaċċettax l-imħabba tagħha tisħtu. Hawn jidħol Nabucco bis-suldati tiegħu u Zakkarija il-qassis il-kbir jeddek lill-Fenena. Izmael jaqbis għalija u sħabu jakkużawh li kien traditur għax qabes għall-Fenena li kienet it-tifla ta' re tal-Babilonja ma kienx Iżraelita, ma kienx Ludija, għalhekk akkużawh li kien traditur. Sa dan it-tant Abigail jew Abigale kienet sabet dokument li juri li hi ma kienx bint Nabucco kif kienet taħseb waqt li Fenena sa dan it-tant ġiet maħtura reġent bil-qawwa ta' ħajja u mewt fuq il-priġunieri Lut jew fuq il-priġunieri nistgħu nsejħulhom Iżraeliti. Abigail issir taf li Fenena kienet ħelset il-priġunieri Lut. Il-qassis il-kbir Babilonis riet li tkun Abigail li tieħu tron. Prefera lila minn Abigail, sa dattant Abigail kienet taf li hija mhijiex bint ir-re, però żammet kollox mistur. Il-qassis il-kbir kien xorta waħda jippreferi lila li tkun Abigail li tieħu tron u għalhekk ixerret lajja li kienet tgħid din lajja li Nabucco kien inqatel. Missiera, dak li suppost kien missiera kien miet u allura issa jistgħu poġġu lila. Bekk jittama li l-Babilonizi jażluha bħala reġina tagħhom. Minnaħa l-oħra l-Iżraeliti taħt Zakkarija kienu qed iżommu laqgħa. Meta saru jafu li Fenena kienet ikkonvertiet għal ġudaizmu ma baqgħetx iktar tadura lill-allat folozz tal-Babilonja imma saret ġudajka, saret Ludija. U li Izmael kien inħeles wara li kienet saret Ludija, kienet ħelset lill-Izmael għax aħna konna smajna li kien il-ħabs fejn tefaħ sħabu stess għax qalulu li kien traditur. Jasal messagġir bl-aħbar falza li Nabucco kien miet, sadan it-tant kif għattilkom Abigail kienet saret żabmet kollox mistur. U meta Abigail kienet se tkun inkurunata, f'daqqa waħda jitfaċċa Nabucco ħaj tad-demm l-laħa, mhux mejjed kif kienet qalet, kif kienu qalgħu x'nija. U dana jiddikjara li hu ma kienx biss re iżda Alla wkoll. Alla rrieda tfaqqas ajjetta il-qawwa ta' Alla ta' Iżrael. U Nabucco jintlaqat. Il-kuruna rjali taqa' minn idejh u jintelef minn sensieħ. Abigail malajr tinkuruna lilha nnifisha u tiddikjara li kienet saret reġina ta' Babilonja. Tinganna lil Nabucco li jiffirma il-kundanna tal-mewt għall-bintu u għal Izmael, għall-bintu l-oħra, ġifiri, għal Fenena u għal Izmael. Meta jinduna xi kun għamel ġifiri li huwa kien ikkundanna għall-mewt lill-bintu stess, jgħid lil kulħadd li Abigail ma kienx bintu imma kienet bint skjava bogħod ħafna milli kienet bintu. Jitlob lill-Alla tal-Lut biex jeħles lill-kundannati. F'1 fil-pront statwa tal-la fals ta' Baal min ħatma missa taqa' u titfarrak. Abigail tinduna li kienet tilfet. Tiħu l-velenu, titlob maħfra lil-fenena u tmut. Ismael jajt li Lut li kienu liberi u li setaw imorru lura lejn illudija artum. U hekk tispiċċa dina l-opra li issa minna se nisimgħu il-kor famuż il-Va Pensiero.
Thank you.
اتفتش هوم لون زور واحدة من الفرات الاي بي اس بانك جمبل 212-2-6644 يو زور اي بي اس بانك دوت كوم دور ام تي على كتر انفورماتيوني الاي بي اس بانك واوتوريزات من الام اف اس اي
Fl-studio miħaj bi-pjaċir nilqa l-professor maestro Michael Laws li se jitkellem dwar il-tema mażula fil-program tal-lum iġifiri il-konservatorju. L-ewwel ħaġa grazzi Michael tal-sibt il-ħin li tiġi magħna f'dan il-program.
Insellim
lek jiena wkoll waqt li għal darba oħra nerġa' nsellem lis-semija jien ukoll. Mela, il-konservatorju. Nafu li Verdi kien ipprova jidħol il-konservatorju. Qabel konna nisimaw li għax ma kienx tajjeb ma ċċettawx, però llum hemm verżjonijiet differenti, waħda minnhom hija li kien ikbar mill-età meħtieġa biex jidħol fil-konservatorju, però hemm raġunijiet oħrajn li inti tista' tgħidhomna.
Iva, fil-fatt hemm l-istorja mhix ċara, però llum isu hemm naħseb l-affarijiet iċċara ftit iktar, qed nitkellmu fuq il-konservatorju ta' Milan.
Giuseppe Verdi l-lum.
L-lum għon semmi, ovvjament, wara dak, zimma kiex nsemmi, l-lum nsemmi għalih, proprio Giuseppe Verdi. Fad Verdi, irridu l-għanet n-immaginaw li taġi minn Busseto li ħdej Milan kien raħħaġi minn kampanja biex najtek. Forse ma kellux informazzjoni u preparazzjoni tajba biex immur fi konservatorju ta' Milan, fil-fat li għamel li applika għal-kors baljat li applika għal-pjanu. U Verdi għatma kellu fessibu li jisir pjanista ma kienx
mux għal-kompozizjoni ġifiri.
Ma applikax għal-kompozizjoni li. Għax mid-dera mis-san immaġin li ma setax applika għal-kompozizjoni kien għatma kellu xir rekwiziti, il-sujġet rekwiziti. Allora probabli kellu f-moħħu li jibda bil-pjanu,
mbagħad s-sadattant,
mbagħad jaqleb. Però assolutament ma kellux il-livell meħtieġ. U kif għatt inti wkoll kien hemm il-kwistjoni tal-età li għall-pjanu normalment jiġu aċċettati. Iżar.
Ikunu iżar meta jiġu aċċettati.
Ovvjament, meta l-kompożizzjoni m'hemmx il-problema ta' l-età daqshekk.
Jiġri
kien hemm numru ta' problemi, assolutament m'għandux jaqsam li Verdi ma kellux talent jew kien ġudikat ħażin għax jgħidu fil-konservatorju.
Qabel kienu jgħidulna li maċċettafx għax ma kienx tajjeb imbagħad fil-fatt.
Ma kienx tajjeb bħala pjanista, ma kienx pjanista.
Eżatt, imma aħna mhux hekk nafu aħna li ma kienx mużiċista tajjeb. L-end sentence kienet tkun biex wara li ketċewħ kellu mbagħad jifjorixxi f'kompożitur ewlieni fl-Italja.
Dik hemm ċertu verità wkoll għax Verdi met minn kompożituri li ħażmin biex immatura ġifier naraw. Kellu kalera twila ħafna kif taf u bej l-ewwel opri, l-ewwel tentattivi ta' kompożizzjoni tiegħu meta kien ġuvnot. U jien naf il-Falstaff. Issu kompożituri d-dinja differenti kompletament.
Fil-fatt jiġi akkużat xi kultant Verdi anke minn kittieba moderni li ikkopja lil Wagner pereżempju, kemm taqbel magħha din l-idea?
Ma nusax il-kelma kopja, naħseb influenza ruħu ħafna ġifieri kien intelligenti biżejjed li anke meta kien diġà kompożitur matur u affermat ħafna. Kellu l-kapaċità li jassorbi anke stili ta' kompożituri oħra.
Issa inti nafu li fil-fatt tħalt il-konservatorju lillum jismu Giuseppe Verdi, dak iż-żmien fi żminu ma kienx jismu hekk kif qatt inti ovvjament. Kienu għadhom ma jafux li dan se jsir daqshekk ċelebri li semmawlu li se jsemmu il-konservatorju għalih. Imma meta tħalt inti tħalt bħala pjanista, jiġifieri kont tiżgħar milli kien Verdi meta applika.
Meta mort kelli 17 sena jien.
Kellek 17 sena. Konti ġol estate l-studju tiegħek f'Malta.
Iva, kont għamilt il-diplomi Malta mit l-RSM u mbagħad kont irbaħt scholarship
mill-Gvern
Taljan. U tlajt nistudja l-Italja u għamilt 7 snin fil-konservatorju.
L-importanza li l-bniedem mużiċista jistudja f'konservatorju. Sew għalih innifsu u sew għal-mużika. Kemm
Għabel xejn, forsi wieħed tajjeb li għajt li l-sistema taljan hija differenti, forsi viċin daqs il-sistema Franċiża hemm dawk iż-żewġ sistemi li mbagħad huma differenti mis-sistema li hemm fil-Ġermanja u fl-Ingilterra fejn il-mużika iktar ibbażata fuq università u akkademja. Fl-Italja l-mużika l-formazzjoni kbir tagħha l-maġġuri tagħha fil-konservatorju fil-fatt. U din hija ħaġa sabiħa xi tik formazzjoni kompleta, ġifieri pereżempju mort bdejt bħala pjanista. Meta m'intem bat complete baroque studies, għamilt il-harpsichord, l-ordni, complete direzzjoni tal-orkestra.
Allura għatina tektar importanza lill-mużika, mill-lill-akkademja? L-Akkademja qed nitkellmu dwar mużikoloġija.
Ija, x'fatt il-mużikoloġija sir f'università mbagħad l-Italja, ġifieri l-università qiegħda biss għall-mużikoloġija, mentri l-Ingilterra l-università jsir ukoll il-prattika jsir ukoll f'università illum il-ġurnata.
Illum.
Ġifieri sistemi hija naqra differenti.
Meta mort inti l-Italja kienet għada differenti?
Għada differenti, għada
differenti. Għada differenti, ġifieri inti dawna suġġetti u l-prattika ma titgħallimhomx. L-università, ma titgħallimhom l-akkademja, u inti tħallt għall-pjanu.
Iva, tħallt oriġinarment għall-pjanu, fil-bidu mbagħad ħadd is-suġġetti l-oħra. Masli kont hemmhekk komplejt ovvjament fuq suġġetti oħra.
Kemm importanti li mużiċist li jkun irid jimxi l-qudiem fil-karriera tiegħu u li jkun irid jistabbilixxi lilu nnifsu bħala mużiċist ta' ċertu valur li jattendi courses fl-akkademja. Malta sfortunatament m'għandniex.
Ne, Malta m'għandniex u s-sistema għadha.
Konservatorju, għajna jdu.
Għadha l-iktar li jmorru għand għalima privati Malta, naħseb. Għalkemm għandna kors università wkoll. Biss naħseb iktar diffuża, ovvjament l-iktar għandna pjanisti pereżempju hawnhekk li jmorru għand għalim privat. U din nuqqas mhux għax li ma mhux bravi għax hemm taħlita ġifieri ta' diversi livelli ovvjament ta' għalima Malta. Però l-fatt li tkun f'ambjent fejn qed ma l-istudenti l-oħra fejn tistanka tara xogħol mhux tal-professur tiegħek biss, minn qed jagħmel biss anke ta' ħadd ieħor, fejn tista' tipparteċipa u tattendi kunċerti għax il-konservatorju mhux biss mura l-lezzjoni u daqshekk, inti qiegħed f'ambjent il-ġurnata kollha.
Għandek x'taqsam mal-mużika.
Inkollu fil-mużika qiegħed
L-interpretazzjoni u fl-istorja?
F'kollox, hemm l-interpretazzjoni teknika, fl-istorja tal-mużika.
Imma liema tingħata l-iktar importanza l-interpretazzjoni ta' xogħlijiet jew inkella li tkun taf x'ġara f'dak il-perjodu meta x-xogħol inkiteb?
Dej, kollox, għax inti jekk qed tagħmel il-pjanu. Il-pjanu huwa kors prinċipali. Però mbagħad miegħu tittieħu l-istorja, l-istorja tal-mużika pjanistika għandek ħafna suġġetti miegħu. Jiġifieri inti kollok. Preparazzjoni komplita biex.
Preparazzjoni, eżatt, il-preparazzjoni tkun isek għandek ħafna flieli u tkollhom kollha daw il-flieli.
Eżattament.
Mhux vera. X'jiġri jekk student ikun tajjeb ħaġa u ma jkunx tajjeb f'oħra, jista' jkompli? Ngħidu aħna ma jkunx tajjeb fl-istorja tal-mużika.
Sfortunatament tiġri ħafna di li jekk teħel minn suġġett li huwa compulsory ma tkunx tista' tkompli laqas fis-suġġett prinċipali tiegħek.
Mela allura f'konservatorju jkun hemm is-suġġetti compulsory.
Żgur.
Li huma?
Pereżempju, jien ħa nitkellem fi żmien xilhom inbidlu l-korsijiet. Il-pjanu kien hemm l-istorja, l-armonija.
Il-counterpoint.
Il-mużika da' kamera. Li kienu compulsory daw. Jekk teħel fl-istorja, pereżempju, tista' tkun laqwa pjanista, ma jien niftakar kellna l-professur tal-istorja kien Riccardo Allorto, li konna nużaw fil-fatt il-kodba textbook konna nużaw il-textbook tiegħu ukoll. U meta dħalt inkellu ċertu żmien kien fil-fatt ġewwa sal naħseb qabel żmien tal-pensjoni, però kien għadu jgħallem hemmhekk. U kien jiftaħar li dan li l-Benedetti Michelangeli, l-pjanista tal Benedetti Michelangeli, kien waħlu fl-istorja fi żmien, ġifieri. Issa da sal-laqwa pjanista sal-leġenda.
Ekku, ekku, konsenajlek.
Kien jiftaħar ċajta, taġi fil kien jiċajta bi għadil ħagġa.
Imma l-ura Benedetti.
Biex jurina li mux neċessarjament għax inti pjanista tajjeb ħafna, automatikament ħadd għaddim is-suġġetti l-oħra.
Allura mbagħad x'tagħmel hekk teħel biex ma nsemmux il dak il-pjanista.
Ikollok ċans tirrepetih darba oħra.
Ikollok ċans?
Normalment darba, jtuk ċans darba oħra. Jekk ma tgħaddix it-tieni darba titlaq.
Kompli privat.
Kompli privat.
Meta jgħidu. Fatt
ħafna x'maħabba li l-konservatorju ta' Milan magħruf li huma strikt jżommu livell għoli ħafna. Kien ikun ħafna studenti li anke jistudjaw hemmhekk per imur jagħmlu l-eżamijiet konservatorji postijiet oħra fl-Italja.
Jiġifieri dik hija permessa li inti tistudja f'post imma mbagħad toqgħod tal-eżamijiet ta' konservatorju ieħor.
Tista' tmur tagħmel eżamijiet anke tista' tmur ġo konservatorju Milan minn x'imkien ieħor jew bħala privat, bħala privatista.
Tista' tagħmilha wkoll.
Ovvjament għandek iktar diffikultà x ma tkunx ippreparat hemmhekk stess. Ja, iktar diffiċli anka biex tgħaddi mill-eżamijiet.
Jiġifieri huma jagħtu iktar valur lil min huwa student tagħhom.
Għax anke tkun tidra minn il-preparazzjoni hija differenti, jiġifieri naturalment hux.
U inti kellek tgħaddi minnhom kollha dawn l-affarijiet.
Kelli ngħaddi minnhom.
Mhux inti biss, imma għandna qatt ta' mużiċisti Maltin studjaw. Meta jmorru l-master classes, master classes li bħalma naraw fit-television, normalment fit-television naraw jiena narhom. Ikollok tnejn pjanisti pereżempju Mażula, imma mbagħad ikollok il-kamra kollha tal-parteċipanti.
Jew awdituri ngħidulhom ħil qed jisimgħu biss mhux qed jippartecipaw.
Dawka jitqiesu bħala li jattendew master class imtella minn konservatorju partikolari Mux minn ħasem, minn qed jara.
Normalment teħes il-distinzjoni bejn għax inti meta tmur masterclass normalment isir audition mill-professur li qed imexxi l-masterclass. U jagħżel li meħa jipparteċipa, normalment il-min ma jintażilx, ħalli bħala awditur li jista' jqgħod hemmhekk u jisma'.
Kemm jisma' biss.
Issa normalment biex tkun korrett jekk inti tajt attendejt masterclass, trid tispeċifik attendejx bħala attivament li tidaqqit. Jew sempliċement qed tisma'.
Hemm differenza bejn dak li jħusem, ovvjament,
u
dak li qed jisma' biss. U min qed jisma' ma jistax jintervjeni.
Normalment li hemm jista' saqsu domandi, però normalment ma jmux idoq imbagħad jekk ma tkunx intażel.
Verdi lilek personalment, kemm taħseb li huwa importanti fl-istorja tal-mużika, mhux fl-istorja tal-opra, fl-istorja tal-mużika?
Eh, naturalment, affettwa ħafna l-istorja tal-mużika taljana, ġifier, x'ngħidlek, u l-importanza tiegħu naħseb bħala kompożitur, naħseb anke ta' bħala individwu. Dik waqt insemmi l-ewwel il-fatt li kif immatura, kif inbidel. Dak kien ta' eżempju kbir naħseb għal kompożituri oħra wkoll.
Il-fatt li kif qed tajt inti huwa immatura anki meta ġi biex jikteb l-ewwel opri tiegħu għalkemm għandu l-ewwel mbagħad ma t-telet waħda minna b'ukoll quddiem baqa' sejjer with Flying Colors biex ngħidu hekk. Imma hemm differenza kbira bejn l-ewwel xogħlijiet tiegħu dawk li ħafna jsejħu tal-umpappa.
Iva.
La Traviata. Min Rigoletto, pero xorta huma.
Anzi ġaq tinsemmu jekk insemmu l-Traviata Rigoletto ġaq.
Ġam xejna fil-perjodu tan-nofs. Żgur fil-perjodu tan-nofs. Imma xorta għadhom jitqisu bħala tal-umpappa, menti l-oħrajn l-Otello u l-opri li kiteb Falstaff fl-aħħar tal-karriera tiegħu. Kif attinti, hemm differenza enormi bejn l-orkestrazzjoni. Għal-mod
kif uża l-armonija, fil-fatt interessanti li fost l-affarijiet ta' Verdi li żabu wara li miet. Kien hemm il-partituri ta' Wagner, Lohengrin pereżempju, li Verdi xtru kellu kopji tagħhom dawk u kienu minn lin noti minn Verdi qed jisida l-armonija u l-orkestrazzjoni kif uża Wagner.
Iġifieri
oggi. Dak bniedem li kellu viċin 80 sena.
Iżgur, iġifieri dan dak bniedem allura Giuseppe Verdi li huwa t-tema ta' din assensila ta' programma.
Għadej maċċan biex jitgħallem.
Biex jitgħallem.
Ma għax jiena l-aqwa wieħed li hawn l-Italja u daqs.
Ma warra ma warra. Jaqt
fondu qed nagħmel suċċess
nisa' nibqa' kif jien.
Anzi kważi kważi ħareġ b'riskju reġonu. Għax biex jikteb opra bħal Falstaff. Li ħafna diffiċli anke għall-pubbliku, għadha sal-lum biex ngħid. Issib ħafna nies jgħidlek jien ħobbu l-Verdi. Ma marriċ nisma l-Falstaff fil-Otello ta' Traviata, Trovatore, Rigoletto.
Dawk li ħafna jgħidu l-om tal-umpappa.
Appuntu.
Mux għax umma tal-umpappa, biex najtek. Għax tal-widna, ġifiri. Pero l-ħlewa
il-melodija iktar faċli fihom.
Ekku. U għedin miktubin propju biex ipaxxu l-widna. Issa, hemm differenza wkoll bejn l-istess opra, jgħidu jgħidu l-opra tal-umpappa, Traviata, per eżempju, li hija opra sabiħa li jħobbuha ħafna nies. Għandek l-ewwel parti li hija allegra ferriħa. Imma mbagħad il-mużika timbidel bil-mod il-mod. Ossir iktar.
Timbidel ovvjament mal-plot, mal-istorja, kif qed jiġri ġifieri tidħol it-traġedja.
Minħabba fek huwa meqjus bħala kompożitur romantiku għax qed jagħtina tone poem ha. Noħloq
mhijiex
ta' tone poem.
L-ewwel hemm xankażel suġġett ta' min ibbażat fuq romanz. Romantiku kol ta' l-era romantika. U anka ovvjament il-lingwaġġ mużikali li jażel.
Imma dak kien.
Għax anka f'Mozart insibu li mhux romantiku assolutament, insibu karattri u żvilupp tal-istorja li jinbidel. Jekk tuħu nozzi di figaru tibda bħala
kummedja.
U tispiċċa mhux traġika ma tispiċċa ton serju ħafna iktar. Ġifieri hemm ukoll dan
iż-żvilupp. Tispiċċa bil-fedeltà.
Appuntu.
Ġifieri l-ewwel jagħmel li jrid. Però Mozart ma nafx Verdi kienx jagħmilha wkoll, forsi tista' tirrispondini inti. Ħafna drabi Mozart kien jagħmel dawn l-opri biex jikxef fuq il-palk ħafna affarijiet li mhux suppost isiru.
Użgur, fil-fatt eħe, Figaro, qed insemmu l-Figaro kienet kontroversja kbira u kellha titwaqqaf ġifieri tant qajmet.
Verdi għamel istess, kellu kienet jħu kas tal-lat morali ta' xogħlijiet jew inkella.
Iva, lekin jħu kas ħafna tal-lat morali anke tal-istorja kontemporanja fl-Italja, per esempio Nabucco, għalkemm ibbażat ovvjament fuq storja antika. Eħe, però applika b'mod ċar ġifier għal dak li qed jiġri fl-Italja fi żminu. U kienet ċara ħafna għan-nies, ġifieri.
F'Malta għandna nies li jħobbu l-opra. Sfortunatament ma tantx għandna żgħażagħ li jħobbu l-opra. Hawn nies oħrajn li ma jħobbuhiex l-opra. jipreferu mużika da kamera, mużika barokka, għalla volja fil-barokka hemm l-opri wkoll, hemm l-opri wkoll. Però kollhom gosti differenti. Min għandu raġun minnhom? Jina naħseb li kulħadd għandu dritt jagħżel joġbu.
Ma nasibx kusenni ta' raġun, kulħadd
u meta tiġi
gosti u preparazzjoni forsi wkollux.
Ekku, u meta tiġi biex tagħmel il-repertorju għal sena inti, ma inti tidderiġi, inti sur mastor orkestra nazzjonali. L-unika orkestra li għandna. Narawha mmexxija minn ħafna surmastrijiet, imma surmast prinċipali huwa int. Meta tiġi biex tagħmel il-repertorju? Toqgħod attent li kemm se jkollok nies, kemm se jiġu nies għal din.
Żgur, dak għandhom l-istudju fuq ovvjament hemmhekk repertorju ma tistax tagħmlu biss fuq li joġob lili. L-ħar isna melek, t-tiprofa ta' tolqot spektrum differenti ta' ta'
imma jekk qed tagħmel
udjenzi differenti.
Kemm isir l-spektrum differenti diki jassa?
Naħseb li jsir ħafna llum għax għadu kif kellna
fil-qasam tal-opri qed nitkellem.
Fl-opri differenti naqrajt fil qed tkellem fuq l-opri biqgħa min in ġenerali jsir ħafna naħseb.
Kont
qed ngħidlek għandna kif għamilna festival mużika barokka pereżempju, nagħmlu wkoll pop music, rock music, jiġifieri proprju noqtu ġeneri differenti ħafna. Fl-opra naqra iktar diffiċi minn ħadd tal-orkestra qed ngħid, minħabba fatt li l-orkestra jistess ma torganizzax l-opri. Imma normalment inkera x'l-opri jsiru fit-Teatru Manuel u fiżewġ teatri Fawdix. U dak deċiżjoni ta' x'opra ħaj jagħmlu jieħdu huma assolutament lele.
Fil-fatt anki surmastrijiet huma surmastrijiet ta' żewġ
banet. Ġifieri l-organizzazzjonijiet huma jieħdu deċiżjoni fuq li ma tajtis ħaj jagħmlu, normalment jidhru li jevitaw. Li għamli ovvijament l-istess titoli fl-istess stagjon.
L-opra baqgħet timxi. U dim iż-żmien Verdi kellna mbagħad Puccini u kellna tant oħrajn u l-Franċiżi. Fatt
interessanti forsi li l-awla li kont nistudja l-pjani meta tliet l-ewwel sena kienet fejn kien jgħallem Ponchielli għax fil-fatt kien hemm bust. U fejn kien jitgħallem Puccini. Puccini kien jistudja ma' Ponchielli. U kellna busta Puccini fil pjanu fl-awla ġewwa.
Għax inti bqajt tistudja bħala pjanisti jew libta l-kompożizzjoni?
Meta tlajt kont nistudja bdejt bil-pjanu. Fil-kompożizzjoni u kollu mbagħad.
Mbagħad libta l-kompożizzjoni.
Komplejt, mhux lib, lax komplejt tista' tistudji inti iktar minn suġġett wieħed ovvjament. Jekk għamilt il-kompożizzjoni, direzzjoni tal-orkestra u għamilt barok studies ukoll mbagħad u l-harpsichord. Wara.
Il-harpsichord kien inqata fi żmien Verdi.
Żgur.
Kien inqata. Però llum reġgħu revival.
Hemm raximent kbir illum.
Kif tqisu dana ir-revival li reġgħu anki f'epoki iktar rinaxximentali, pereżempju ta' mużika li
kif. Iktar ma nimxu qudiem iktar qegħdin morru lura.
Qed nagħmlu qed nippreparaw jew inkella nippreżentaw opri li nqishom bħala ġodda. Però fil-fatt.
Ġodda x'ma stemgħux qabel, illum ma kemm smajnija. Appuntu.
Imma wasalna biex nagħlquha din l-intervista għaliex il-ħin tagħna nistgħu ngħidu li għadda. Għalik personali għadek ma rispondejtniex kemm importanti Verdi u kemm importanti għall-iżvilupp tal-orkestra u tiġa għattinna li huwa importanti ħafna fl-iżvilupp tal-armonija, pereżempju. Imma fl-iżvilupp tal-istrumenti u fl-iżvilupp tal-orkestra as a whole. Kemm importanti għalik?
Għam studju ħafna fuq Verdi, Verdi joġobni ħafna personalment, ġifieri direġġejt ħafna mill-opri.
Imma tajdin għaliex joġbok ħafna?
Għax huwa wieħed mill- għalija huwa klassiku tal-opra. Klassiku mhux fis-sens ma tgħidu Mozart klassiku.
Huwa
kompożitur ċentrali li appuntu. Kompożitur ċentrali għall-opra fil-fatt mill-opra taljana li nħobb ħafna, Verdi baqa' dejjem iċ-ċentru jien.
Ġifieri minkejja li ilu li twilet 200 sena ilu, Verdi għadu relevanti anke llu.
Il-kompożituri kollha li anke li ġew wara l-Taljani tal-opra. Il-paragun minn Matriċi sema Verdi dejjem isullu u l-ċentru.
Il-kompożituri taljani u kompożituri in ġenerali?
Taljana se iktar assoċjat ma' l-opra taljana.
L-opra taljana hija differenti minn opra. Hija
differenti minn l-opra fajzi oħra ovvjament.
L-Amerika, per eżempju, għandhom daw l-opri moderni ħafna anki bbażati fuq stejjer li konna nitalmu l-iskola, ġifieri.
Però tista' tagħmlu ġeneru differenti hemm jekk.
Għal-kollox.
Għal-kollox mill-opra taljana.
Imma inti hekk ikollok tidderiġi season tal-opra taljana ta' Verdi ma tiddejjax.
Assolutament.
U tażel ix-xogħlijiet int.
Ekk ikun preferi nażilhom jien.
L-aħħar mistoqsija li ma xogħlijiet tażel. Hekk naf li forsi diffiċli
biex. Naħseb nażel taħlita minn
tliet perjodi.
Perjodi differenti. Minna bukk nħobba ħafna, jiena f'ballhom maskera, ħobba ħafna Falstaff waħda minn favoriti tiegħu Otello.
Jiġifieri ta' għandek għażla ta' opri.
Ċasib kuhu kallu jisirek festival ta' Verdi, importanti li wieħed juri wkoll l-iżvilupp ta' kompożitur, mhux sempliċement jażel l-iktar affarijiet attrajenti biss.
Michael, nirringrazzjak tal-li kont magħna dal-għodu, nafli għatot tiġi hawnhekk biex tagħmel nagħmlu din l-intervista,
temp
mhux b'nazzi, mhux sabiħ, imma insomma mhux daqshekk kbar tlaqqas. U dinha nittama li jsemmiha ħadu gost jisimgħu l-ħsibijiet tiegħek dwar dan il-kompożitur li din is-sena qegħdin infakru il-200 anniversarju mitwelit tiegħu f'Ottubru, mhux għalissa, però dis-sena hija ta' Wagner ukoll. Nirringrazzjaw.
Grazzi
ħafna. Għalla b'dik l-intervista li jiena għamilt il-professor maestro Michael Law, wasalt fit tmiem tat-tieni programm dina essenzjela dedikata kollha Giuseppe Verdi. Jiena nirringrazzja lil dawk kollha li ħadu sehem, nirringrazzja wkoll il-tekniċi, jiġifieri lil Joseph Bonnici, lil Kenneth Mizzi u lil Carmen u Grek. Nerġa' nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor fis-sensiela Verdi, Ejjun ta' mużika mill-aqwa. Il-programm Giuseppe Verdi Ejjun ta' mużika mill-aqwa twassal lilkom minn Joyce Gulajmir u Campus FM.